Dicit Dominus, Imple te Idrias aqua, et ferte architriclino, cum gusta set architriclinus, aquam vinum factam, dicit sponso. Servos divinum bonum usque adhuc, hoc signum fecit Iesus primum coram discipulum.